Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas. Malonu jūs pasveikinti vėl po gana ilgos vasaros, prasidėjus naujiems studijų ir mokslo metams. Fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas ir vėl pasitiko šiuos metus su būriu naujų studentų, pirmakursių, įstojusių į religijos pedagogikos, į katalikų teologijos bakalauro studijų programas, taip pat į religinio švietimo, pastoracinės teologijos bei šeimotyros magistratūros studijų programas. Taigi jau rugsėjo įpusėjus, iš tiesų mes jau verdame, paskaitos vyksta, malonu matyti ir naujus veidus, ir studentai taip pat grįžta ir po vasaros kelionių bei po vasaros praktikų atliktų užsienyje, ne vien Lietuvoje, kai kurie vyko be abejo ir pakeliauti, ir padirbėti. Tačiau jeigu dabar jums, mėly klausytojai, norėsis įdomiau praleisti laiką, labai kviečiu į mūsų fakulteto gimnazijos gatvėje 7 rūmus Kaune, paganyti akis, pasigrožėti vienos iš mūsų absolvenčių, fotoparoda. Mūsų absolventė Ieva Urbikaitė buvo išvykusi į Peru, ten kartu su įvairiomis vienuolinėmis kongregacijomis, iš tiesų tarnavo lūšnynuose ir ieškojo viešpatės veido, štai taip susidūrimuose tiesioginiuose su vargšais. Ir taip ir toliau per visus metus kviesime jūs, mėly klausytojai, į fakultetą, į įvairius renginius, į įvairias įdomių dėstytojų, teologų ir kitų sričių žinovų, profesionalų paskaitas. Na, o šie mūsų studijų metai tikrai buvo pradėti labai gražiai, labai įkvepiančiai šventomis mišiomis, į kurias mus pakvietė Kauno akademinės sielovados komanda. Tad ir šią pirmąją tokią apie Katalikų teologijos fakultetą laidą Akademija pradėsime susitikdami su Vytauto didžiojo universiteto akademinės sielovados koordinatoriais. Taigi čia su manimi dabar studijoje yra kunigas Algirdas Akelaitis, garbė Kristui, mielas kunigė kapelionė,
per amžius amen, Benai,
kuris yra Vytauto didžiojo universiteto kapelionas, ir turbūt šiek tiek vėliau prie mūsų prisijungs ir sielovados koordinatorė Vytauto didžiojo universitete Giedrė Barčkutė, kuri taip pat yra ir mūsų fakulteto absolventė. Na, bet pradėkime šią laidą vienu telefono skambučiu. Alio, ar girdite mane?
Taip, girdžiu.
Vitalija, štai, mėly klausytojai, mūsų studentė Vitalija Stanislauskaitė. Aš žinau, Vitalija, jog buvote išvykę su būriu studentų šį šeštadienį į Šiluvą, į piligriminę kelionę kartu su mūsų kapelionu kunigu Algirdu bei koordinatoriais ir komanda. Kaip vyko ši kelionė? Kokie įspūdžiai?
Labai įdomi kelionė. Labai buvo įdomu sugrįžti, tiesą pasakius, į universiteto veiklą po vasaros įspūdžių. Ir jie sugalvojo labai įdomią programą, kadangi Šiluvoje buvo jaunimo diena, kaip ir kiekvienais metais buvo planuotas žygis ir panašiai. Tačiau koordinatoriai sielovados pagalvojo, kad galima praleisti dieną šiek tiek kitaip. Turbūt dėl to taip ir sudomino, nes pasiūlė, kad keliausime iki Šiluvos kitokiu maršrutu, sustodami ir aplankydami mažus kaimelius, miestelius ir tam tikras bažnyčias, ir turėdami visą dieną skirtą Marijos pamaldumai, žinoti apie jį ir šiek tiek ir apie pačią Mariją. Tai įspūdžiai, mano, tikrai būtų kaip pasakyti,
teigiami.
Pilna įspūdžių.
Vitalija, o kokios apskritai tavo mintys apie akademinę sielovadą? Juk galėtumėme vien tik studijuoti, vien nagrinėti teologinius veikalus, o štai dabar dar viena veikla – akademinė sielovada. Gal kokie nors mūsų klausytojai taip ir pagalvoja, ką galėtum gal pasidalinti savo mintimis apie tai?
Aš manau, kad tai yra tokia labai mini ir maža bendruomenė, kuri neįpareigoja labai daug, o tuo pačiu duoda daug. Nes kaip studentai, neturintis daug laiko, labai daug studijuojantis, žinoma, ir tiesiog duoda galimybę susitikti kartu su bendraminčiais, kurie taip pat jauni ir studijuojantis, susitikti su tokiais pačiais kaip ir aš, tarkim, ir patirti maldos bendrystę arba piligrimystę šiuo atveju, kurią turėjom šeštadienį. Ir aš manau, kad tai yra tam tikra kitokia patirtis, negu esant ar priklausant kokiai nors bendruomeniai, kuri papildo netgi studijas, nes tuo pačiu su savo bendruomenės, tos mažosios bendruomenės, sielovados nariais, tu gali pašnekėti netgi apie visus dėstytojus, kas tau dėsto ir kaip išsisukti nuo sunkių klausimų. Ir tiesiog labai smagu kartu švęsti su tais pačiais veidais mišes, turėti bendrą maldą su tais pačiais veidais, su kuriais galbūt kartais kyla netgi, nežinau, ne intrigos, bet kokia nors įtampa.
Taigi mano dar vienas klausimas, kuris nežuvio galą dabar pakibęs yra, nes paminėjai, kad vasara buvo labai intensyvi ir jau spėjai adaptuotis, grįžti į fakulteto gyvenimą. Tai kasgi vasara įvyko? Aš aišku žinau, bet noriu, kad ir mūsų klausytojai sužinotų.
Tai vasara buvo pavasario semestro pratesimas Maltoje, kadangi pavasario semestro Erasmus pasikeitimo programa, ar kaip čia Erasmus
mainų programa.
Studijų mainų programa. Iš mūsų universiteto vykau į Maltą pusmečiui studijuoti taip pat teologinių dalykų ir tiesiog susiklostė aplinkybės, kad galėjau pratesti savo laiką ten tokias kaip atostogas, tai tiesiog susiradau paprastą kasdienį darbą, tiesiog dirbau padavėją vienam bare ir praleidau vasarą ten, turėdama tam tikrų patirčių ir visai kitokių nuotykių negu paprasta vasara čia Lietuvoje.
Visai kitame klimate. Turbūt ir Senojo testamento skaitimas buvo visai kitoks. Na, ačiū labai, Vitalija. Tai gero vakaro, o mes dabar tęsime laidą. Mėly klausytojai, štai išgirdate vienus, na, įspūdžius vienos mūsų studentės Vitalijos ir tokių įspūdžių tikrai ir po vasaros, ir po šitos piligriminės kelionės nemažai. Turbūt, bet štai dabar kapelionė kunigė Algi, dabar noriu tavęs paklausti, kaip sekėsi ta piligriminė kelionė ir apskritai, ką ruošiatės veikti šiais metais ir ką jau veikiate, be abejo, nes kartą buvau užėjęs, eidamas pro šalį į sielovados kabinetą vadinamą, kur ir koplyčia yra, radau ten būrį studentų, kurie užkandžiavo tuo, ką atsinešė ir ką galėjo ir diskutavo įdomiais tikėjimo klausimais.
Tai, kalbant apie tą piligrimystę, tai vėl ko gero dėl jos kalčiausias tai yra arkivyskupas Sigitas, nes kai rugsėjo antrąją šventėm mišes, visi draugė, visus akademinės bendruomenės, jis kažkaip taip labai ūkiškai ir kaip visiškai tokį natūralų dalyką maždaug pasakė, tai o jūs maždaug, ar, nu, aš neprisimenu tiksliaus formuluotės, bet kažkaip labai paprastai nuskambėjo, kad tai va ir jūs kviečiam į Šiluvą. Ir kažkaip tada vat abiem su Giedre tas žodis kažkaip tiesiog, va taip smigo, nes mes tikrai negalvojom šiemet organizuotos kelionės, nebuvo mūsų planuose. Ir aišku, kad universitete tokie dalykai, jie visą laik, na, trupučiukai jos yra sudėtingiaus organizuoti negu parapijoje, nes vis tiek parapijoje su žmonėm būni visą laiką, o universitetas, tie ryšiai universitete, kad tu galėtum tai paskelbti žinią ir po to saugiai užsisakyti autobusą, žinodamas, kad vis tiek tų žmonių prisirinks, tai, na, trupučiuką gal tokio nesaugumo ir buvo. Ir kita vertus, labai džiaugiuosi tuo, kad šita diena nebuvo vien tik jaunimo diena, bet kad buvo tikrai taip labai pilnai apriepta ir net vat arkivyskupas per mišes aukodamas taip labai gražiai visus paminėjo. Taip, aišku, moksleiviai viską, bet studentai kartu tikrai ir akademinės bendruomenės nariai, netgi visi universitetų darbuotojai. tai ten vėl universitete nepamiršti, kad yra budintieji, valytojai, visokie techniniai darbuotojai, tai kažkaip pat tie žmonės, kurie irgi labai stipriai, sakyčiau, padeda tam akademiniam darbui, nes kaip žinia, ten jeigu profesorius dvi savaitės neteina į darbą, tai viskas vyksta. Jeigu valytoja dvi savaitės neteina į darbą, tada jau bėda, niekas nebegali studijuoti ir civilizacija žlunga.
Negali ateiti profesorius.
Taip, tai, tai kažkaip mes nusprendėm galbūt šiek tiek pakeisti savo tokį piligrimystės būdą, ne eiti kartu su moksleiviais, tuos kelis kilometrus nuo Žaiginio, bet lankėme Panemunės bažnyčias, Vilkiją, Veliuoną, o po to šokom čia į kitą pusę Dubysos, pro Ariogalą, pro Ugionių kaimą. Ten buvo kalvinistų bažnytėlė, vėliau perėmė katalikai, labai graži tokia ant Dubysos kranto. Tada aplankėm Raseinius ir galiausiai Šiluvą. Buvo pažintinė, viena vertus žvelgėme tuos miestelius, vieni buvę, kiti nebuvę, aplankėm Juškų muziejų, to kunigo, kuris rinko tautosaką, žodžiu, labai, labai toks įspūdį darantys namai. Tai kartu ir apie tuos miestelius šiek tiek, na, pasikartojome žinias. Ir kita vertus, žvelgėme į Marijos pamaldumą. Na, tų maldų būdų labai daug. Ir vėl akivaizdu, kad na, kiekvienam kažkaip reikėtų atrasti savo būdą, nu, kad ta malda teiktų malonumą turbūt, nu, kad nebūtų jinai kažkokia prievolė. Ir čia katalikų, aišku, tradicija yra labai turtinga, tai gali, na, nežinau, nuo paprastų atsidusėjimų iki tikrai, ar tai rožinio, ar tai Bernardo maldos, ar dar, na, tikrai kažkaip labai gražu buvo tai, kad vis tik čia jau akademinės bendruomenės nariai buvo, tai na, ir tam tikras lygis toksai, na, kalbėtis labai smagu su žmonėm, nes na, kažkaip tas tarpdiscipliniškumas labai praturtina kiekvieną dalyką, ar tu kalbėtum apie miestelio architektūrą, ar tu kalbėtum apie Marijinio pamaldumo apraiškas, kažkaip labai vieni kitus praturtint galim. Tai aš irgi labai džiaugiuosi šitą kelionę, nedaug mūsų važiavo, tai palyginus 20 žmonių, bet sakyčiau, grupelė tokia labai, labai smagi susidarė, buvo ir iš KTU šiek tiek dėstytojų, studentų, o taip pat iš VDU ir darbuotojų, ir studentų, ir dėstytojų. Tai labai, sakyčiau, pavykusi kelionė.
Sielovada, kaip ir sielų vedžiojimas, nesuvedžiojimas, bet suvedžiotų sielų atvedimas, gal pats turi irgi kitokį paaiškinimą, ką jūs veikiate ir šiemet kokie įkvėpimai ir kokie planai?
Tai be abejo, kažkaip tas klausimas visą laiką iškyla, ką universitete veikia kunigas, nes man kažkaip visą laiką labai džiugina ta tokia tikrovė, kad universitetas, kuris gimė iš bažnyčios lopšio, pradedant vienuolynų mokyklom, dabar kažkaip tiesiog na, pavydžiai saugo savo tam tikrą liberalumą, nepriklausomybė tiek minties, tiek tokio pasaulėžiūros na, pluralizmo, tokia būklė. Ir kažkaip labai tai provokuoja net ir tą krikščionybę išgyventi labai tokiu dialoginiu būdu. Ne ta prasme, kad maždaug čia dabar jūsų universitete visi esat elgetos ir nieko jūs neišmanot ir dabar mes jums čia paaiškinsim viską. Bet kaip tik Kristus, kuris net ir Evangelijoje mes matom tą stebėtiną būdą gebėti kalbėtis su visais žmonėm. Įvairiais labai būdais, tiek netgi priekaištauti, bet kartu labai ir paguosti. Bet svarbiausia, kalbėtis. Tai kažkaip aš manau, kad čia turbūt pagrindinė mūsų užduotis sielovados ir yra tokia. Kažkaip išbūti mums krikščionims, net ir akademiniai bendruomenėje krikščionimis. Ir čia be abejo yra du pavojai. Viena vertus būti tokiais, na, kaip popiežius Benediktas XVI sakė, marginalais. Ta prasme, kad na, krikščionis tai tokia saujelė fanatikų, kurie susirenka pas save kuplitėliai universitete, ten kažką pasimeldžia, paburba panosim ir jie nieko nedaro. Tokia druska, kuri laikoma druskinėje. Ir kita vertus, vėl kita tas kraštutinumas, kuris matyt irgi nelabai vaisingas būtų, tai ta nuolat tokia polemizuojanti krikščionybė, kuri tarsi tokia kaip su stigmom eina ir reikia, kad visi jas skriaudžia ir maždaug čia kažkaip labai tokių nemažai pastaruoju metu įvykių nuskambėjo, kur labai va tokius pakelia dalykus ten, pavyzdžiui, arba ne Angoloj uždraudė tarptautinė pinigų komisija daryti monetą su Kristaus atvaizdu. Ir labai, na, iš daugelio tokių rimtų krikščionių girdėjau maždaug, o, čia, kaip blogai. Bet universitetas ypatingai jaučiasi, kad tenka ieškoti tokių būdų vaisingų. Nes kaltinti, kad jūs čia mūsų nemylite, ar maždaug čia mes dabar negalim diktuoti jums, kaip gyventi, tokiais kaltinimais nieko nepasieksi. Ir netgi aš tikrai matau vat, universitete, kad tas dialogo principas tikrai, jisai yra be galo vaisingas net ir mūsų pačių tikėjimui. Labai daug naujų kampų tiesiog atsiveria. Ir na, šiemet vėl kažkaip, gal pernai metai tokie buvo labiau atradimų metai, na tokio zondavimo. O šiemet jau tikrai vat, ir su koordinuotoje kažkaip žiūrim, kad atėjo laikas matyti, bandyti leisti šaknis į tai, vat, sakykim, vat, tas diskusijų vakaras, kurį mes vadinam teologiją su atsuktuvu, kai renkamės kaviniai Laisvės alėjui ir ten diskutuojam tikėjimo temomis. Kažkaip vat, pernai metais kvietėmės kalbėtojus, na taip, žargonų pasakykim, bažnytinius. To žmonės, kurie yra labiau bažnyčios žmonės, ir kartu bandėm diskutuoti tokiais, na, įtemptais klausimais. Šiemet, ku gero, taip, na, yra tokia mintis, kad bandyti net jau pačius kalbėtojus kviesti, na, įvairių įsitikinimų ir kartu ieškoti temų, kurios, na, tarsi skatintų ne polemiką kažkokią tai, bet kaip tik parodytų, jog tikintieji su netikinčiais gali vaisingai bendradarbiauti, kurdami, ieškodami atsakymų į na, tokius rūpimus klausimus. Tai, bet pirmasis, taip, žargonų sakant, atsuktuvas. Pirmasis atsuktuvas bus jau dabar rugsėjo pabaigoje ir kalbėsim apie įtampą tarp reformos ir tradicijos, na, kuri ne tik bažnyčioje, bet apskritai visoji žmonijos istorijoje nuolat ir nuolat atsinaujina. Spalio mėnesį, ko gero, kalbėsim apie savižudybę. Tai dar lapkričio mėnesio temos neturime, bet ko gero, kad bandysim kviestis va, tokius žmonės, tikrai ne vien bažnyčios tokius vaikus, tačiau ir na, žmonės, kurie, sakykim, ar tai deklaruoja ar nedeklaruoja savo netikėjimą, ne, kažkaip yra kitokių įsitikinimų negu mes ir taip tarsi patį save provokuosim, na, tikrai diskusijai, kad tai nebūtų kažkoks vaidinimas, nu, kad čia mes padiskutuosim.
Nebūtų šiltnamis, žodžiu.
Labai gerai čia per kažkurią diskusiją Ričardas Pagojus dalyvavo ir po to parašė Facebook'e, sakė, kai lydeka prūdė, tai ir karosams linksmiau.
Taigi, tikėjimo kelionę ruošiatės įnešt, kaip paprastai sakome, šarmo. Mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Čia studijoje Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius bei Vytauto didžiojo universiteto kapelionas kunigas Algirdas Akelaitis. Trumpa muzikinė pertraukėlė, likite su mumis. Thank you. Štai mes ir vėl studijoje, laidoje Akademija, Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius ir Vytauto didžiojo universiteto kapelionas kunigas Algirdas Akelaitis, kuris, beje, taip pat yra ir mūsų fakulteto dėstytojas, biblistas. Taigi šis vardas įpareigoja mane iškart kitam klausimui titulas. Biblistas, toks ne visiems žinomas tas biblistas, ką jis daro, ar jis pažįsta šventąjį raštą geriau nei kiti, ar aišku, ir vėlgi, turbūt ir atsakymai yra žinau, bet ne visi klausytojai žino. Paprovokuosiu gal tai naujesniai tokiai temai apie šventąjį raštą, pastebėjau, jog net ir ne visi fakulteto studentai, ne visi ir grupelių žmonės, katalikai, na, pavyzdžiui, nešiojasi kišenėje nedidelę Naujojo testamento kopiją. Prisimenu, kai įvyko mano toks didesnis atsivertimas, atradau tą Naująjį testamentą, kai visiškai naują žemę. Ir tada pradėjau juos braukyti. Braukiau, skaičiau, keičiau, nes plyšinėjo jau nuo to skaitimo. Ir tai buvo pagrindinis toks penas sielai. Tad čia galėtų būti ir paraginimas, ir šiaip, bet kunigė, Algi, kaip jautiesi šiais metais, kokie atradimai biblinėme pasaulyje švento rašto svarbos duok paragauti mums.
Kaip dėstytojui, tai matyt, reikėtų taip šiek tiek atsiriboti nuo tų visų pastoracinių rūpesčių, ganytojiškų, bet nu, vat, kiek aš stebiu tą savo dėstymą, man kažkaip niekad nepavyksta atsiriboti nuo tokio kažkaip rūpesčio tiesiog, kaip bus apskritai su tuo šventraščiu asmeninėme studentų gyvenime, nes kažkaip atšventraštis jisai ypatinga, yra tokia vieta, kur tu tam tikrą prasme negali apsimetinėti. Nes jeigu neskaitome jo, tai tada galiausiai susitraukia mūsų tas žinojimas kažkaip Dievo žodžio iki kelių mėgstamo eilučių. Mes juose užsisukam, jas galiausiai nuvalkiojam ir viskas. Ir to Dievo žodžio kaip tokio nebelieka, nes iš tikrųjų kas yra Dievo žodis? Tai tikrai nėra tos juodos raidės baltose puslapiuose. Tai yra labai dinamiška tikrovė, ne? Kai yra skaitoma su tikėjimu ir klausoma su tikėjimu. O tada ten yra tas Dievo žodis, kuris yra nenutveriamas už uodegos. O kai nėra skaitoma, tai tada kažkaip matyt, to Dievo žodžio jisai ir nebeskamba ir nebekuria tos tikrovės. Tai viena vertus, čia toksai, sakyčiau, atsiliepiant į pučiant į vieną dūdą su tavo provokacija. Kita vertus, labai aiškiai suprantu vis labiau, kad tam tikrą prasme, pripažinkim, Benai, kad mes esam šitoj kartoj imigrantai. O visa šita karta, kad ir kaip bebūtų keista, jau yra čia buviai skaitmeninėje kultūroje. Jie jau gimė žaisdami su mobiliaisiais. O mums tai buvo dalykas, kuris mus dar stebino ir mes matėm didelius mobiliuosius aparatus, kurie netilpo rankoje ir
su antena.
Tai, ir kažkaip tas Biblijos turėjimas greta, ta prasme pasiekiamumas šiandien jau ko gero seniai peržengė knygos formatą. Kažkaip, man tenka taikyti su tuo, kad studentai per paskaitas neturi priešai save Biblijos ir kai aš paprašau paskaityti, jie išsitraukia mobilų ir staigiai susimeta internete, išsitraukia Biblijos eilutę ir ją skaito. Tai čia aš nesakyčiau, kad čia reikėtų įmanuot maždaug, ar čia, vat, jūs knygučių nevartote, nežinote, kaip atsiverst Biblijoje vietą. Matyt, kad keičiasi šitie dalykai ir čia nelabai mes galim bandyti kažkaip suvert viską ant kažkokio kurpaliaus. Bet tikrai tas iššūkis, kuris nebuvo mažesnis viduramžiuose ir, ko gero, nėra didesnis smarkiai šiandien skaityti Bibliją. Jisai, tam tikra prasme, jisai yra bažnyčios vėl tokia silpnuvo vieta. Kada bažnyčia skaitė pakankamai šventraščių? Niekad. Ir kita vertus, vėlgi, yra tokių labai gražių vilties ženklų, kad Biblija darosi vis labiau pasiekiama žmonėms. Aišku, aš kažkaip visą laik labai tartinai reaguoju tas apklausas, kai žiūrima, kiek Biblijų parduota. Nes, kaip sakė, čia labai tas vienas garsus biblistas Richard Childs, tai jisai sakė, daug Biblijų padovanojama, šiek tiek mažiau jų gaunama, dar mažiau jų atsiverčiama, dar mažiau jų skaitoma, dar mažiau suprantama, kas skaitoma, ir jau visai mažai gyvenama pagal tai, kas suprantama. Tai tie tiražai didžiuliai Biblijų, jie vėl gali trupučiuką būti toksai skambantis varis ir žvangantis cimbolai. Na, kad maždaug, va, išpardavėm 9 laidą Biblijos jau. Ne, 9 tiražą Biblijos jau išpardavėm. Ir taip, pas mane namie pas tėvus, ar ne 4 Biblijos namie. Tai čia vėl tam tikra tokia pop pasidarė jau kultūra, ne, ką padovanot krikščionių. Nu, tai Biblija. Bet vat, vėl, ne, aš manau, kad ateina tam tikras laikas, kai mes turim matyti, raginti žmogų ne tik tai, ne, turėti naują testamentą kišeniai, bet ir trupučiuką jam būti jau pasakę, kad kai tu atsiversi naują testamentą, tai žino, kad pirmam puslapį tai tu rasi Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, o Jokūbui gimė dar kažkas tenai ir po to visokie Zerubabeliai ir taip toliau. Per tą pirmą skyrių per ir kluok, kaip nors.
Čia tokie sudėtingesni serialo vardai.
Tai jo, ir kažkaip, nežinau, vat, aš kažkaip labai, mane irgi tokios įdomios mintys aplanko, nes vat, buvau Šiluvoj ir nežinau, kiek kartų girdėjau raginimą iš sakyklos. Ja, skaitykit Bibliją, skaitykit Bibliją, skaitykit Bibliją. Kaip? Atrodo, kad jau, na, atrodo, kad jau šitą žinią įsūdėm, kad reikia skaityti Bibliją, bet dabar ateina žymiai sunkesnis etapas, kai reikia suprantamų būdų, o svarbiausia, būnant su žmonėm. Čia neišeis, ko gero, taip maždaug, kad mes jums paaiškinsim ir jūs dabar darykit. Teks liudyti ir mums, pirmiausia, gal net biblistams. Labai džiaugiuosi tokia iniciatyva, žinau, Amerikoje yra, kad biblistai, mokslo daktarai visokie, eina savo parapinėse, bendruomenėse skaityti su žmonėm šventraščių. Labai gražus liudijimas. Jie taip liudija savo asmeninį skaitimo būdą. Ir čia aš manau, kad ateina tas jau laikas Lietuvoje, kai mes bažnyčia turėsim kažkaip pradėti liudyti tą Biblijos skaitimą, nes ta tokia, sakyčiau, toks mitas, kuris plūduriuoja tarp katalikų, maždaug, kad mes skaitome Bibliją liturgijoje ir to užtenka, jis tikrai yra mitas. Aš kada nors nepatingėsiu ir tikrai parašysiu straipsnį apie tai, kiek mes procentų perskaitome knygų. Tai, pavyzdžiui, istorinių knygų, kurios sustato visą Senojo testamento karkasą, mes per liturgiją, jeigu vaikštome kasdienai bažnyčią, perskaitome 0,5%. Tai reiškia, iš 100 žodžių mes perskaitome vieną ir dar kokį jungtuką prie to žodžių. Yra absurdas, kad mes skaitome pakankamai Biblijos. Iš penkiaknygės, kur yra autoritetingiausias tekstas ne tik Senajam testamentui, bet ir evangelijų, na, tikram suvokimui, mes perskaitom mažiau negu ketvirtį. Yra iš vis, na, tai yra niekai, jokios knygos, ne, mes įstatymų negalėtumėm gyventi valstybė, jeigu žinotumėm tik tai ketvirtį, daugiau mažiau. Aš netikiu, kad leistų ką nors vairuoti automobilį, jeigu jis išlaikytų ketvirtį kelių eismo taisyklių. Tai čia vėl, matyt, kad tikrai, aš pritariu šitai tavo, tokiai matyti iš atsivertimo kilusiai, žinai, na, nuostatai, tokiai skaityti ar akėti tą žodį, na, taip tarsi nieko jame nepakeičiant, bet va taip tenai pasižymėti, čia buvo pėtė.
Čia buvau šitoj vietai, buvau jo, šitam skyriui.
Taip, tai tas irgi, tie geri būdai yra, tiesiog aš manau, kad ateina laikas, kai mes nebegalėsime moralizuoti, sakyti maždaug, na vat, jūs neskaitot Biblijos, čia yra blogai, bet kažkaip turėsim susiimti ir keliauti tą kelionę kartu su bažnyčia, ne kažkaip direktyvas duoti, bet eiti į bendruomenės, parapynės, ar net ir į katalikiškas bendruomenės ir vesti žmonės iš tokio, sakyčiau, labai selektyvaus skaitimo šventraščio, kai mes, na taip, jeigu įsivaizduotumėm Dievo žodį kaip Kristų, ne, tai tada išsirankytumėm gražiausias detales iš Kristaus. Nu, vat, sakykime, ne, vat, turi Kristų prieš į save. Kas tau Kristuje gražiausia?
Akis.
Išlupk. Išlupk akis, vat, ir pasidėk savo kambarį. Kaip kokia nors gražia eilutė. Ne, kuri be audinio yra, na, niekas. Ta prasme, jinai išimta iš šventraščio, kai nežinai, kur kas yra prieš ją ir kas po jos, jinai, na, praranda šaknis ir vaisius, lieka, na, ko tai viso labo. Tai čia matyti ir mums teks mokytis to tokio skaitimo, kuris vis labiau prieinamas, tai čia dėl to labai, labai aš džiaugiuosi. Yra audio biblijos, yra daugybė vertimų, kurie vėl labai praturtina ir mūsų lietuvišką skaitimą. Tai labai džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių, pavyzdžiui, pradeda skaityti rusiškai šventraštį, yra nuostabus vertimas, skaito angliškai ir na tada netgi labai kyla tokie teisingi klausimai ir apie mūsų lietuviškai tekstą. Žodžiu, šitoj vietoj aš kaip kapelionas galiu tik tai džiaugtis, kad kyla problemos. Nes kur problemos, ten ir Kristaus šventoji dvasia kaip nors jau turi pūsti. O kur mes viską žinom, tai tada galime tik moralizuoti, taip sakant, aiškinti ir visus kitus peikti. Tai čia aš tik galiu pasidžiaugti.
Na kągi, šis mūsų laidos laikas neproblemiškai, bet džiugiai tiesiog statistiškai jau priartėjo prie pabaigos. Man labai buvo gera būti su jumis ir mūsų kapelionui, su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Aš taip pat jum primenu, jog mes, Katalikų teologijos fakultetas, Vytauto didžiojo universitete bei universiteto sielovados komanda visuomet atlopomis durimis laukiame ir jūsų, jeigu jum bus įdomios kokios nors paskaitos, net jeigu peržvilgsite mūsų studijų, paskaitų tvarkaraščius ir rasite dalykų, kurie jums galbūt gali būti įdomus, nebijokite, ateikite, kalbėkite su dėstytoju, paklauskite, ar galite būti paskaitoje ir manau tikrai galėsite daug įdomių dalykų išgirsti. Mes tikrai mielai priimame visus, be abejo pagrindinį dėmesį kreipdami į mūsų brangius kolegas, studentus, bendražygius šitoje akademinėje, bet tikrai nemažiau tikroje tikėjimo kelionėje. Taigi dar kartą dėkoju jums už dėmesį, likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Primenu, jog prie mikrofono čia girdėjote dekano Beno Levičiaus balsą ir taip pat Vytauto didžiojo universiteto kapeliono kunigo Algirdo Akelaičio balsą. Su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Akademija.
Thank you.